Samrøva 2. Claire og Jekvan komin á kaffestovuna. Páll og Lena sita longu við eitt borð og búa eftir tæmun.
Hallo.
Hey Claire. Gott að søgja þér.
Hallo til bæja.
Hallo.
Var að vera í barna. Skuld tíð hava naka?
Ein kaffi latt, takk.
Svart kaffi til mín.
Okay.
Lena fer at bøyleggja.
Eg havi bænt nú fortalt Claire ferja søv.
Ja, til ekkvili áhugaverst.
Eg segi at tú vistu meira tjóskaparrørsluna.
Vust gerir eg til? Hvat vilt tú vita, Claire?
Hverju mál hevur tjóskaparrørslan?
Vit vilja at ferjar skulu vera eitt fralst, demokratiskt tjóvelde á sama hátt sum onnur lond, til dømes Úrland, Ísland og Finnland. Vit vilja sjálfur róa.
Nær byrja í tjóskaparrørslan?
Allt byrja í annan jóladag við jólafundnum 26. desember 1888. Tá hittist nekru føringar í tinghúsnum, her þeir skifti orð hvussu þeir best varvættu føres mál og mentan. Fyrst var talan og mentanarlitt fralsi. Men frá 1906 var Rússland politisk við tveimun flokkum. Sambandsflokkinum og sjálfstýrisflokkinum. Í 1918 hei sjálfstýrisflokkurinn fyrir fyrstu fé meiri lútan í løgtinginum.
Hefur Danmark nekrandu bjóa føringun frelse?
Meðan annar heimsbardegi herjaði var Danmark tíki av tuskinum. Førjar var í hersettar av Ongland. Undir krúnum stúrtu við svo að síja sjálfu, svo lengi sum þeir var í samsveri við áhugamálni tjá tæmum sammæntu. Tá í krúti var líjult, var ein partur af fólkinum fyrir sjálfstúri frá Danmark. Og hinn 14. september 1946 var fólka í atkvöfa loysing. Hetta var fyrsta ferin Føringar voru spurtir þær vildu hafa sjálfstýri ella framhaldandi vildu vera partur av tí danska kongaríkinum. Úrslitið var ein lítil meirlúti fyrir loysing, men tann danski kongurin upplausti tingi og við næsta val fingu þær politisku flokkanir sum vildu hafa samband við Danmark meirlútan og gjörðu samgong. Þær valdu að vísa loysingina frá sér. Í stegin leif ein neysemja gjörd og tann danska stjötnin kom við einari heimastúrisló sum gav fyrjun eitt avus sjálfstúri og fúgjaljan stúl sum ein orljan blokkstúl frá Danmark.
Lena kemur aftur til borri við drykkjuvörunum.
Ó nei, finnst ég pátla tóð som politikk? Nú fóa við hann ekki að tíja aftur.